da radost vaša bude potpuna.
I kao sudionik i sada kao animator definitivno mogu potvrditi da Krist je živ i da vjera je nešto radosno. To je ono što je meni Kursiljo pokazao.
Kursiljo je novi početak.
Najljepše je vidjeti mlade kako dolaze na sakrament pomirenja, kako isplaču svoju dušu i kako kroz svoje suze radosnice žele pokazati da žele biti drugačiji i bolji.
Kursiljo mi je pokazao da vjera može biti radosna, da radost proizlazi od Krista i da Krist zaista je živ.
Tražih Boga i ne nađoh ga. Tražih sebe i ne nađoh se. Pođoh k bližnjem i tu smo se utroje našli. Kursiljo. Mali tečaj radosnog kršćanstva.
Hvaljen Isus i Marija i De Colores, dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije, dragi prijatelji Kursilja. U emisiji smo Da radost vaša bude potpuna. A danas smo još pod dojmom proslave 50. obljetnice Kursilja u našoj domovini, koja je održana 28. i 29. rujna u Samoboru, kući susreta Tabor, koja je bila i mjesto prvog muškog tečaja 1974. godine. Dragi slušatelji, velika mi je radost danas pozdraviti gospodina Krunu Milasa, koji je suradnik Kursilja od 1997. godine, koja je, znamo, značajna i za naš Radio Mariju, jer otad naš radio postoji u Hrvatskoj. Gospodine Kruno, dobro nam došli.
Hvala i pozdravljam vas sve ovdje. Otkad sam došao na mali tečaj, došao sam kroz tečaj za prosvjetne djelatnike, bio sam tada 1997. godine, to je ovo što ste rekli, bilo taman i vrijeme kad se počela javljati i Radio Marija. U jednom dogovoru između Veličasnog Andrije Vrane i Patera Fridla došlo je do toga da bi i mi mogli sudjelovati na neki način u programu Radio Marije. Nama se to dopalo, imali smo što za svjedočiti i tako je čitava stvar počela. Prvi koji je bio jedan suradnik, danas pokojni, Goran Grgec. On je punih 6 godina, svakih mjesec dana imao jednu sat emisiju u trajanju od sat vremena, u kojoj smo pokušavali obuhvatiti kompletno sve što smo mogli vezano uz mali tečaj Kursiljo. Dakle, od toga da prikažemo ljudima određena svjedočanstva, do toga da govorimo o tematici koja je trenutno bila aktualna, bez obzira da li se radi o samom tečaju ili se radilo o izgradnji iz početka uređenju kuće Emaus koja je bila tada u Hrvatskom Leskovcu, a kasnije oko izgradnje kuće na Krapnju. Nakon Gorana Grgeca ja sam preuzeo taj posao, tako da sam ja negdje od 2003. godine do 2009. negdje 5 ili 6 godina punih imao svaki mjesec jednu jednosatnu emisiju o malom tečaju.
Od srca pozdravljamo sve naše drage slušatelje koji su još tih godina pratili mali tečaj putem valova Radio Marije. A na početku naše emisije želimo posebno istaknuti jednu osobu za koju nam je žao što nije mogla biti naša današnja gošća, a to je profesorica Amela Mušija, koja je uz vas, gospodine Krunoslave, evo zaista mnogo, mnogo pridonijela da bismo ovu prekrasnu monografiju mogli danas imati pred sobom.
I usuđujem se reći da nije bilo Amele, ne bi monografija bila ni napravljena, zaista, jer ja sam bio taj koji je skupljao materijale 20 godina i koji sam puno tih stvari napisao i sve. Međutim, znate, dođete u jedno vrijeme kad dođete do svojevrsnog zasićenja, pa vam to sve skupa više nije važno, a nije vam više ni zanimljivo. Međutim, ona je bila ta osoba koja je rekla: Kruno, daj, moramo, to ćemo napraviti, to treba napraviti, to je jako dobro, tu ima prekrasnih materijala. Tako da velim, usuđujem se reći, ne bi to bez nje bilo sigurno.
Rekli ste tom prilikom da kada ona krene
krene s nekim projektom, onda ne staje dok to ne...
Razvaljuje, ona razvaljuje, znate, ona ide kao tenk. I svaka joj čast.
Svaka joj čast, nadamo se da će čuti ovu našu emisiju. Evo, Amela, pozdravljamo te. Voljeli bismo sada reći nešto i o tom vašem velikom zajedničkom projektu. Evo, ponovit ću i njezine riječi. Nadamo se da ćete sastaviti i monografiju za 100. obljetnicu Kursilja u Hrvatskoj. Međutim, evo, dakle, spomenuli ste, gospodine Kruno, vi ste još od 2000. godine počeli prikupljati materijale koji se, evo, sada nalaze u ovoj prekrasnoj monografiji.
Pa gledajte, ja se inače, budući da sam profesor književnosti i tako, redovito sam se bavio manje ili više pisanjem i tako, onda, znate, to vam pređe u neku naviku, to vam postane kao jedno iskrivljenje, tako da imate, doslovce imate potrebu svaku od stvari koja se dogodila i to pribilježiti, jer znate, ono što je zabilježeno, ostaje zabilježeno, a ono što se pamti, to se zaboravlja. Tako da sam od 1997. počeo bilježiti neke određene stvari, makar natuknice, pa ih onda poslije lako ja dogradim i tako, pa od toga su na kraju nastao je čitav niz priča koje smo gledali čim veći dio toga uklopiti u ovu monografiju. Monografija sama po sebi je prilično velika. Mislim, ja sam bio toga svjestan da će to biti, prečasni Andrija, kad je mene pitao, veli, šta ti misliš, koliko će biti ta monografija, hoće li to biti 100 stranica? Ja velim, Andrija, ne 100, bit će 300. I zaista je negdje oko 300 stranica. Eto, mi smo u njoj pokušali u toj monografiji obuhvatiti sve moguće što smo znali i što smo došli do svih mogućih podataka tijekom tih 50 godina postojanja malog tečaja. Ja znam da u njoj ima mnogo stvari koje nedostaju, ali, Bože moj, ovo što je Petra rekla, ako netko bude radio monografiju nakon 100 godina, ima pravo nadopuniti sve što je nama nedostajalo.
A bit će to još mnogo radosnih podataka koje ćemo moći podijeliti i mnogo toga na čemu ćemo moći gospodinu zahvaliti. Voljeli bismo vas, dragi slušatelji i prijatelji Kursilja ili novi prijatelji Kursilja, malo provesti kroz proteklih 50 godina djelovanja maloga tečaja u Hrvatskoj. Ali gospodine Kruno, krenimo od vas. Kako ste, dakle, rekli ste te 97. vi upoznali Kursiljo i kako ste se vi i vaša obitelj uključili kao suradnici?
Pa gledajte, stvar je bila vrlo jednostavna. Prijatelj Goran Grgec, koji je kasnije, što sam ga spomenuo, i radio 5 ili 6 godina radio emisije u okviru Radio Marije o malom tečaju kršćanstva Kursilju. Goran Grgec me nagovarao, pa daj, pa bilo bi dobro da dođeš, pa bilo bi dobro da dođeš. I ja sam se nekoliko godina nečkao, hoću, neću. I na kraju smo 97. godine, moja supruga i ja odlučili, pa eto, kad je već toliko navalio, idemo vidjeti na taj tečaj da vidimo o čemu se radi. Tečaj mi se u startu sviđao i to je bilo jako lijepo, ali na to se nadovezalo nešto drugo. Ponekad ljudi dođu ne samo na mali tečaj, nego na različite duhovne obnove iz razloga nekih svojih teških potreba, teških problema u životu i svega. Međutim, mi nismo došli radi toga, mi trenutno tada nikakvih problema nismo imali, sve je išlo normalnom jednom kolotečinom, od problema u braku do problema u obitelji do posla, sve je bilo odlično sređeno, bili smo materijalno zbrinuti, sve je bilo dobro. Dakle, mi smo onaj puta ušli u mali tečaj, ja bih danas rekao, iz svog suviška koji smo htjeli nekome dati, a ne iz svoje potrebe. A onda je gospodin napravio upravo obratno. Onda je gospodin napravio da su se pokazale takve stvari u našem životu koje smo uspjeli prebroditi upravo samo uz pomoć malog tečaja Kursilja.
I to je ono što nam gospodin daje kroz mali tečaj. Od onih malih životnih teškoća do onih velikih. On je uvijek tu i kao što lijepo kaže i geslo Kursilja, kada ga ne možemo naći, a tražimo ga, naći ćemo ga upravo u bližnjemu. I u Kursilju nalazimo te prijatelje, tu braću i sestre koji nam onda približe gospodinovu ljubav upravo onda kad je najpotrebnije. Dakle, 1974. godina bilo je vrijeme prvih tečajeva. Vi ste rekli ste uključili se nešto kasnije, 97. Pa možete li nam malo približiti te početke Kursilja? Naravno, svi koji Kursilje već poznaju, znači da je to bio velečasni Andrija i njegovi prvi suradnici. Evo, kako biste nas vi uveli u te početke Kursilja u našoj domovini?
Pa, monografiju čitavu smo napravili na način da ne bude ljudima previše dosadna, onda smo u njoj ubacili i čitav niz anegdota vezanih uz događaje koji su se događali tijekom ovih 50 godina. Pa eto, i cijela priča oko Kursilja započinje u stvari jednom anegdotom. Velečasni Andrija je kao bogoslov prebačen u Beč, išao je na školovanje dalje u Beč, zbog toga jer je tamo, slušatelji vjerojatno znaju, on je inače prije izuzetno jako mucao, zbog mucanja išao na bogosloviju u Beč, jer su na bogosloviju u Zagrebu ustanovili da tamo ima jedan izuzetno dobar doktor koji to puno bolje rješava nego što se onda rješavalo ovdje kod nas u Zagrebu. Stjecajem okolnosti, te iste jeseni dolaze tri, to je bilo 1967. godine, znači počeo sam 7 godina prije tečaja, prije početka prvog tečaja u Hrvatskoj. 1967. godine dolazi jedna grupa mladih bogoslova, njegovih kolega, dolazi u Beč i spavali su kod nekih ljudi po nekim župama i jedan od njih, njemu se jako sviđalo kod ljudi koji su bili izuzetno topli prema njemu i bili su dobri, i pita: dobro, a kako to, nikad se vidjeli nismo, a vi se tako dobro ponašate prema meni. Dakle, znate, mi smo vam iz Kursilja. A on nije imao pojma o čemu se radi. No, su rekli: pa znate, najbolje bi bilo da vi sami prođete taj Kursiljo. I tako je taj Andrijin prijatelj velečasnog Andrije, bogoslov, u to vrijeme htio krenuti na Kursilju, međutim pojavio se jedan osnovni problem. On je došao na mjesec dana u Austriju, on nije imao pojma o njemačkom jeziku. I sad kako će on slušati predavanje koje je samo na njemačkom? I onda se sjetio zgodne stvari, pokupio je sa sobom velečasnog Andriju, pa mu je Andrija bio kao prevoditelj. Jer Andrija je kao u to vrijeme već nešto znao njemački, on je bio punih 3 mjeseca u Beču, pa onda možete misliti koliko je on znao. Tako su trojica bogoslova i Andrija zajedno prošli taj prvi tečaj, bili su tamo, nakon toga čitava stvar im se jako dopala, međutim stvari manje više pala u zaborav, dok Andrija nije završio i kada je kao mladi svećenik došao raditi u Oborovu, u Oborovo pored Zagreba, u Oborovo mu je u kontrolu došao biskup, pokojni biskup Mijo Škvorc, koji je primijetio da se u toj župi radi na malo drugačiji način nego što se radi po drugim župama. I onda je sa Andrijom išao razgovarati o tome i onda mu je Andrija rekao: znaš, ja pokušavam raditi prema tome kako se radi u Kursilju. I biskup je rekao: ja sam za Kursilju čuo, nisam nikad bio, ali dobro bi bilo otići. I tako su biskup Mijo Škvorc, velečasni Andrija Vrane i tada danas isto pokojni svećenik Stjepan Horvat iz Samobora otišli zajedno 1973. na Kursiljo. Bili su na Kursilju u Austriji. Nakon toga svima im se to svidjelo i organizirali su 1974. prvi tečaj kod nas u Hrvatskoj. To je bio tečaj koji je održan na istom mjestu na kojem smo imali proslavu 50. obljetnice u današnjem taboru u Samoboru.
50 godina je puno vremena, spomenuli ste, evo, dok ste vi i Amela govorili malo o monografiji i zaista junačkom pothvatu koji je bio potreban da bi ona danas bila ovdje kod nas, da je tu bilo zaista mnogo anegdota. Dakle, rekli ste da bi ljudima bilo zanimljivije čitati monografiju, ubacili ste ih puno, ali ima još i onih koje nisu uspjele ući u monografiju. E sad, što biste vi izdvojili u tom razdoblju? Pogotovo nas zanima početak Kursilja na Krapnju. Kako je uopće odabran Krapanj i tamošnji Franjevački samostan da bi tamo počeli biti održavani Kursilja tečajevi?
Pa to sam posebno upamtio zbog toga jer tada sam ja taman počinjao raditi kao suradnik, tad sam se više angažirao i sve što je bilo zanimljivo, to sam odmah zapisivao. Nisam htio propustiti ništa od tih stvari. Jedna od prvih stvari koje sam zapisao, to je bilo kad sam bio ja na svom prvom suradničkom tečaju, to je bilo 1998. godine, mjesec dana otprilike nakon kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca. I otišli smo na tečaj u Kampor, to je jedan franjevački samostan, pored, na otoku Rabu, pored samog Raba, 2 ili 3 kilometra udaljeno. Tamo smo šetali, bilo je to 98. godina, 99. godine, trebalo je isprazniti kuću u Hrvatskom Leskovcu i trebalo je razmišljati šta ćemo i kako ćemo raditi dalje. I jedne večeri šetamo, velečasni Andrija i ja, tamo između samostana na Kamporu, kako se od samostana spušta teren prema moru, šetamo tamo, tamo su nekakvi kao podrumi prostori za čamce i to, tamo šetamo i veli meni, velečasni, znaš, bilo bi jako dobro ovakav samostan pronaći negdje na moru i tu dalje održava tečaje. Mislim, bilo bi jako dobro, mislim, puno stvari u životu bi bilo dobro, pa nam ne mogu biti. A veli on, da, bilo bi jako dobro, međutim, fali mi park. Dobro, Andrija, velim, u redu je, fali ti park, ja uopće ne shvaćam o čemu on govori. Pola godine nakon toga bili smo na tečaju na jednom malom otočiću, ljudi ga zovu Školjić, pored mjesta Preka, na otoku Ugljanu preko puta Zadra je otok Ugljan, mjesto koje je najbliže Zadru je Preko i ispred njega postoji jedan mali otočić na kojemu postoje samo dvije stvari. To je jedan veliki u stvari park, na njemu je jedna stara zgrada u kojoj je bila prva tiskara nakon što je Italija preuzela, pa je tiskara iz Zadra, hrvatska tiskara, prebačena na taj otok. Tamo je jedna mala ta zgradica i pored toga je samostan Svetog Pavla. U sredini otoka okolo je park. Imali smo tamo tečaj i jednako tako jedne večeri šetamo i veli meni Andrija, znaš, vidiš, samostan, park okolo. To! Veli mi, da, to. Veli, To nama treba. Je, velim, Andrija, budeš to našel, budeš to pronašel. Ja ono, mislim, imamo mi svakakve želje u životu, pa nam ne može biti. I pronašao je godinu dana nakon toga, ili godinu i pol dana nakon toga, je počeo razgovarati sa Franjevcima u Zadru i tako je došlo do toga da se preuzme Krapanj. I tako smo preuzeli Krapanj i počeli raditi doslovce od nula jer je trebalo rušiti od stropa koji je bio samo od greda, a i to greda starih 400 godina, praviti betonsku deku pa nadalje, sve to su malo pomalo sami ljudi koji su bili na Kursilju počeli sami raditi na tome.
Ne bismo željeli nikoga izostaviti, a opet ne možemo spomenuti poimence sve one koji su se u to vrijeme i u svih ovih 50 godina ugradili u Kursilje u Hrvatskoj. Ali evo neki ljudi koji bi bilo vrijedno spomenuti, posebno što se tiče uređenja Krapnja i početka održavanja ondašnjih tečajeva, dakle bračni par Galinec, Božica i Branko. Evo koga biste vi, gospodine Kruno, još izdvojili iz tog prvog tima koji je bio zaslužan nekako za početke Krapnja?
Pa, teško je nekoga izdvojiti jer svi smo radili koliko god smo mogli i koliko nam je u to vrijeme, koliko su nam naše prilike na poslu dozvoljavale. Ali recimo koga posebno treba istaknuti, to je recimo Pero koji je puno to, Pero Brešić iz Zaprešića koji je jako puno tih stvari tamo napravio, koji je neprestano zidao, Pero i njegov brat Karlo. Zatim tu je bio danas pokojni Miroslav Bambir iz Garešnice. Miroslav je stalno svako malo išao, radio tamo nešto sa strujom, jer on je majstor za struju bio. Zatim bilo je čitav niz tih ljudi koji su svi uletavali. Nedavno, evo sjetim se sada, nedavno umrlog Marija Spevca iz Samobora, koji je to nedavno umro, koji je bio u Tigrovima, koji imao i PTSP, to njemu je Krapanj bio svojevrsno izlječenje svih njegovih psihičkih muka koje je imao nakon toga. Eto, Nisam spomenuo Anu koja je, Anu Marović, koja je od početka do kraja vodila kompletnu kuhinju i sve, kompletnu logistiku, ne samo kuhinju, nego i dvorište uređivala, mozaike slagala, ma mislim zaista bila ono, kako mi danas kažemo, Katica za sve. Teško je nekoga ne zaboraviti, eto o tome se radi, teško.
Tako je, naravno da te ljude ne možemo ni zaboraviti. A evo, posebno vi, koliko vi njih poznajete? 50 godina.
Pa poznajem ih sve, poznajem ih strahovito puno, poznam ih barem stotinu, dobro, od njih je danas jedan određeni broj i umro i tako, ali poznajem ih izuzetno puno. One koje ne poznajem, to su recimo današnji nositelji kursilja, to su ovi mladi koji se, eto na čelu i sa Petrom i to, koji se bave tim stvarima i kojima svaka čast, jer ja sam radio, kad smo pravili proslavu, od 25. godišnjice do 40. godišnjice, 40. obljetnice, sve sam ja bio jedan od voditelja tih projekata i toga, ali onako kako su mladi sada nama u taboru organizirali 50. obljetnicu, skidam im kapu, daleko su bolji od nas, svaka im čast.
Ja moram skinuti kapu vama, gospodine Krunu, koliko vi toga imate u svome sjećanju, makar kažete da tko ne piše zaboravlja, ali vi ste itekako puno toga zapamtili. Samo mala ispravka, nije baš na čelu s mojom malenkošću, ali evo, sretna sam što mogu biti jedan mali kamenčić u mozaiku kursilja, trenutno u medijskom timu. Evo, dragi slušatelji, kad smo već kod anegdota, moram priznati da mene osobno one posebno zanimaju, pa imate li možda neku anegdotu s tih početaka Krapnja? Možemo naravno zaviriti i u samu našu monografiju o kojoj trenutno govorimo. Evo, dragi slušatelji, ja se toplo nadam da će mnogi od vas imati priliku i držati je u rukama, nabaviti je putem web stranice, društvenih mreža, okrenuti neki broj telefona, javiti se nekom od suradnika kursilja u vašoj župi ili kako god bude zgodno, tako da možete i vi imati svoj primjerak ove vrijedne monografije. A imena mnogih ljudi koje smo sada spomenuli, a i koje nismo uspjeli spomenuti, zapisana su ovdje, tako da se zaista nikada ne zaborave. Tu ćete naravno naći i lijepi, vrlo opsežan pregled kursilja od samih početaka, a evo naravno i spomenute anegdote vezane uz Krapanj. Imate već jednu spremnu, zar ne?
Pa gledajte, anegdota je bilo toliko da je uvijek neka spremna. Evo, ovaj trenutak mi pada na pamet jedna. Prve godine kad smo došli na Krapanj, to je bilo, ja sam bio tamo 2000. u ljeto, vidio kako to izgleda i iskreno nisam bio nimalo oduševljen, jer to je bilo tako derutno i tako ružno da znao sam da nas veliki posao čeka. Međutim, 2001. godine u siječnju mjesecu se dogovaramo i negdje krajem veljače mi dolazimo na Krapanj, nešto smo počeli uređivati i tako, i sada nama se tamo pridružila jedna grupa suradnica koje su došle neke iz Zadra, neke sa Dugog otoka. I kad smo počeli raditi malo tamo, čistiti po kući i to, veli Andrija, evo tu sad ženske ovdje imamo ovo dvorište i to bi trebalo prekopat. I dobro bi bilo, treba će nam, ovo ljeto već ljudi dolaze, treba će nam krumpira posaditi, treba neke stvari posaditi i to bi bilo dobro. A ove suradnice sa Dugog otoka počnu mu se smijat. Pa veli, šta se smijete, o čemu se radi? E, moj Don, pa ko sadi krumpire krajem veljače, to niko ne sadi. Pa veli ona, kad se sade krumpiri? Pa krumpiri se sade polovicom siječnja, naši su već ovako veliki. Eto, to je recimo jedna od anegdota gdje ti ne znaš, dođeš u potpuno nepoznati kraj, u potpuno drugačiju klimu i onda ne znaš što te tamo u stvari čeka. Mislim, kod nas ovdje tko sadi krumpir u siječnju i u veljači, a oni ga sade polovicom, između polovice i kraja siječnja, oni posade sav krumpir. Eto, to je jedna, a takvih je anegdota bilo bezbroj.
Ali evo, kad veličasni Andrija kaže bilo bi dobro, ipak na kraju nekako ispadne i gospodin da da se ostvari sve ono što je potrebno.
Tako je.
Evo, upravo sad kad pričate, ne mogu ni zamisliti koliko je truda uloženo da bismo mi danas mogli doći i susresti gospodina, imati lijepe doživljaje, bilo na Krapnju ili u svojim župama, koliko ljubavi, molitve, a i fizičkog rada, truda i vremena stoji iza svega toga.
Gledajte, ono što uvijek volim reći i uvijek treba zapamtiti, treba imati na pameti kad se govori o Kursilju, ono što je izuzetno važno u Kursilju, to je molitva ljudi koji neprestano mole onog trenutka kad se radi nekakav pothvat, kad traje neki tečaj, kad su nekakve velike akcije, kad je bilo što, grupa, odmah jedna grupa bivših polaznika Kursilja započinje molitvu. I moli se neprestano od 0 do 24. Ja sam se isto često znao uključivati u te molitve i tako velim, te molitelje njih ovako u razgovorima i to vrlo često zaboravimo jer najlakše je zaboraviti nekoga kojega ne vidiš neprestano, ali velim, to je ona tajna snaga koja neprestano stoji između svih projekata koje Kursiljo radi. To su molitelji koji stalno mole za bilo što se događa u Kursilju, posebno za male tečajeve.
Ako se ne varam, Hrvatska je prva zemlja koja je uvela takozvani molitveni sat.
Da, mi smo to uveli, to drugi to do tada nisu imali molitvene sate, kasnije su to i drugi uveli, drugi su imali uglavnom ove pisane tekstove s kojima su davali podršku i to, a samo je Hrvatska, prva je Hrvatska uvela to da imamo moljenje od kad Kursiljo počinje, mali tečaj pojedini od početka do samog kraja da se čitavo vrijeme organizirano moli.
Evo, ako slučajno ima netko među našim slušateljima tko još nije upoznat, dakle svakoga sata u danu, uključujući noćne sate, netko moli da bi Kursiljo tečaj bio blagoslovljen i donio plodove. I to se zaista osjeća, ta natopljenost molitvom, i to kažu i oni koji se prvi put susreću s Kursiljom, da je tu nešto posebno, nešto drugačije. Vjerujem da je to nešto, ona toliko živa i radosna prisutnost Gospodinova koju je prepoznao i biskup Škvorc na početku kad je vidio da ta župa velečasnog Andrije, kako ste rekli, funkcionira nešto drugačije
nego druge. Da. To je bilo tako. Mada mogu vam reći iz osobnog iskustva da nije lagano molitvu, mi uzmemo svako po sat vremena, pa moliš sat vremena. Ja sam imao sreću što sam sa pokojnom suprugom zajedno molio, jer da sam molio sam, ne znam koliko puta bi zaspao. Znate, tako da, nije to tako lagano.
Potrebni smo jedni drugima. Evo ovo što ste rekli, da su nam potrebni drugi da bi nas i održali i podržali u molitvi. Evo, odlično će se nadovezati na ono što bih vas željela pitati, a vezano je posebno uz naš Radio Mariju. Dakle, rekli ste da ste vi između ostalog, među drugim brojnim načinima na koje ste surađivali s Kursiljom, sudjelovali i u vođenju tečajeva na Radio Mariji. Možete li nas malo vratiti u to vrijeme, a vjerujem da se neki naši slušatelji, a i djelatnici, sjećaju toga vremena i Kursilja tečaja na Radio Mariji?
Pa gledajte, u razgovoru patera Fridla sa velečasnim Andrijom došli smo do toga da bi bilo zgodno predstaviti čitav tečaj, kako na taj način da u stvari sve teme iz tečaja prikažemo u okviru programa Radio Marije. Program onaj puta je bio, vjerujem da je sada puno gušći nabijeni i da ima puno više emisija nego što je bilo pred nekakvih 15-20 godina kad smo mi to radili. Imali smo dovoljno vremena i pater Fridl nam je omogućio da se nađemo jedan petak popodne ovdje. Bili smo do, program je završavao u 10 sati na večer i onda smo bili cijelu subotu i nedjelju smo bili popodne opet do nedjelje na večer. Tako se to uklapalo u tadašnji program Radio Marije. Mi smo tijekom ta, eto, 2,5 dana napravili, prošli kompletno cijeli tečaj od uvodnih tema koje je držao velečasni Andrija do tema koje je on držao kao svećenik, mi kao laici suradnici. Gledali smo normalno da te teme ne budu predugačke, da ne traju, kod nas znaju trajati po 40 minuta, međutim da vas netko sluša na radiju 40 minuta postaće mu dosadno. Tako da smo teme malo skraćivali, ali su ljudi saznali bit. Nakon toga ostavljali smo mogućnost, te teme su išle direktno u program. Tada smo ostavljali mogućnost slušateljima da nam se javljaju sa svojim komentarima. Tu je bilo raznih komentara, ali i bilo je vrlo upečatljivih svjedočenja pojedinih slušatelja i tako smo prošli kompletno sve teme u toku ta 2,5 dana. Da, kako tu je bilo i čitav niz anegdota koje sad bolje da ne pričam, kad u pola emisije zaboravite moliti i tako, ali dobro. To sve ide u rok službe.
A nekad su to oni najslađi trenuci kad se posjetimo da smo ljudi, a i te pogreške ipak su dobre ako su u Božjoj službi i donesu dobre plodove.
Pa gledajte, mi smo uvijek to radili na taj način, ja i kad sam dolazio na Radio Mariju, ja sam uvijek rekao, dragi Bože, mislim, ja ću gledat da ne pogrešim, ali ako pogrešim, ti se pobrini da ne pogrešim, jer to je tebi na sramotu, ako ja pogrešim. Tako da nisam griješio i tako da velim, nije to bio nikakav problem, jer čovjek kad dođe onda se osjeća opušteno i nije to toliki problem.
Zar nije tako, kad Duh Sveti preuzme mikrofon?
Tako je.
Rekli ste ako slušate nekoga 40 minuta na radiju da bi vam dosadilo, ali ja sam uvjerena da ljudima ne bi dosadilo slušati vas i priče o Kursilju i više od 40 minuta. A vidjet ćemo koliko ćemo mi biti zajedno u ovoj emisiji. Evo dakle, vratimo se mi našoj monografiji. Postoji jedna rubrika zanimljiva, rekli su o Kursilju. Tu su skupljena razna svjedočanstva i priče suradnika, polaznika. Pa što biste vi, gospodine Kruno, izdvojili?
U rubrici Rekli su o Kursilju pokušali smo prikazati na jedan specifičan način Kursilja u Hrvatskoj. Unutra su tekstovi koje je pisala naša Božica Galinec, pokojni Goran Grgec, Stipe Tadić. Radi se o ljudima, biskup Mijo Škvorc, dakako, radi se o ljudima koji su proživjeli taj tečaj i željeli su, koji su bili kvalificirani ili koji su i danas kvalificirani kao profesori i to, da o tome kažu nešto vezano uz sam Kursiljo, ali posebno vezano uz Kursiljo u Hrvatskoj. Tako da čitavo jedno poglavlje je posvećeno tome i mislim da je to, ako netko želi saznati ne samo povijest Kursilja, nego bit Kursilja, što je Kursiljo, kako se razvijao tijekom ovih 50 godina u Hrvatskoj, onda će to saznati upravo kroz to poglavlje, jer ono mu daje najbolji prikaz svega toga. Tu su ideje sa samog početka od našeg biskupa Mije, koji govori o Kursilju prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, koji onako malo sanjarski govori o svemu tome. Onda je tu jedan rezime prvih 20 godina koji piše profesor Stipe Tadić, zatim na njega se Goran Grgec nadovezuje, pa Božica Galinec, pa je tu i osobno svjedočenje velečasnog Andrije Vrane. Mislim da je to za svakoga koga zanima kako se Kursiljo razvijao u Hrvatskoj, značajno za pročitati. Jer naš Kursiljo ima dosta razlika u odnosu na evropski Kursiljo. Recimo, mi smo prvi uveli da budu zajedno muški i ženski tečajevi. Mi smo miješane tečajeve napravili, jer prije su bili samo muški i ženski tečajevi. Mi smo prvi uveli to zbog toga jer stvar je postala vrlo jednostavna. Kod nas je došao rat i onda su i muški i ženski problemi bili vrlo slični, ako ne gotovo jednaki, gotovo identični, tako da nam nije bilo tu potrebe da odvajamo muške od ženskih. Zatim, ovo što sam već spomenuo, mi smo prvi koji smo uveli molitvu tijekom tečaja, tako da velim, ove stvari vezane sada za rad naših mladih sa krizmanicima. To smo mi prvi počeli u Hrvatskoj, to nitko drugi nije počeo. Ne znam da li sada to radi i netko drugi u Europi, ali velim, to su sve naše neke inovacije koje smo proveli kroz metodu rada kao što se radi u Kursilju.
Dakle, nije veličanje, nije pretjerano domoljublje ako kažemo da je Kursilj u Hrvatskoj zaista poseban u odnosu na Europu na mnoge načine i puno je tu bilo blagoslova, evo, i nadahnuća Duha Svetoga koje su zatim ostvarena uz jako, jako puno rada, ljubavi i požrtvovnosti suradnika. Dragi slušatelji, rekli smo nešto dakle o povijesti Kursilja, to je prva velika cjelina, zatim tema Rekli su o Kursilju, o čemu smo upravo govorili. Čućete i što pape kažu o Kursilju u trećoj cjelini, četvrta je posvećena Kursilju u Župi. Evo, nešto smo malo rekli o tome kako je izgledao Kursiljo tečaj na Radio Mariji. On je bio vrlo sličan programu Kursilja u Župi, zar ne?
Da.
Što se tiče trajanja i raspodjele tema.
Da, 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 to je bilo vrlo, vrlo slično. S tim što smo program u Župi morali podesiti. Kursiljo, inače, kad smo ga imali i kad ga imamo na Krapnju, a prije u Hrvatskom Leskovcu, Kursiljo je trajao 4 dana. Budući da ljudima odgovara vikend, znači od petka na večer do nedelje na večer, trebalo je čitavu stvar preokrenuti na način da tek u petak popodne počnemo raditi sa ljudima po župama, jer drugčije ljudi nisu. Ljudi rade po poljima, ljudi rade u svojim poduzećima i bilo gdje, tako da nisu u stanju uzeti cijeli četvrtak popodne i onda cijeli petak. Zato smo sve bazirali na, prilagodili ga na vrijeme od petka popodne do nedjelje popodne. Evo. To su recimo te isto neke od stvari koje smo mi u Hrvatskoj malo modificirali, ne mogu reći promijenili jako, ali modificirali u ono što se događa u svijetu.
Prilagodili potrebama.
Prilagodili smo potrebama. S tim što onda kad recimo imamo tečajeve na Krapnju, onda je to puno lagodnije i raditi, tu nije to takav problem, jer na Krapnju su ljudi svi čitavo vrijeme zajedno, onda se oni više i druže i tako, i onda program može biti daleko opušteniji nego kad ga radimo po župama. Posebno, mislim, treba istaknuti da smo napravili čitav niz tečajeva upravo na Krapnju za branitelje, uglavnom za ljude koji su bolesni od PTSP-a, ali i za ostale branitelje koje su htjeli i koji su htjeli sudjelovati, i mogu vam reći da se to pokazalo vrlo, vrlo kvalitetnim i ljudima je to izuzetno pomoglo.
To mi je drago da ste naglasili, jer hrvatski branitelji, osim što su se ugradili u same početke Kursilja i doprinijeli, ako se ne varam, i uređenju Krapnja za buduće generacije, toliki od njih svjedoče da su tek u Kursilju susreli gospodina i dobili ono što im je bilo potrebno, onaj mir koji nisu nigdje drugdje mogli naći, a koji je bio nužan u njihovom životu.
Pa, tu ste me posjetili na jednu stvar. Svi naši slušatelji su čuli i znaju priču o Dariju Kordiću. Dario Kordić je osuđen u Hagu i Dario je dobio 25 godina zatvora. On je odslužio 17 godina zatvora, nakon 17 godina je pušten, ono, nakon 2/3 odsluženog zatvora. Ne pričamo sada o tome da li je on kriv ili nije kriv. Osobno smatram da je osuđen jer se nekoga moralo osuditi, ali to je sada drugi par cipela, nego želio bih ispričati jednu anegdotu vezanu uz njega. I on je bio u nekoliko navrata kod nas na Krapnju i svjedočio je braniteljima na koji je način on prošao svih tih 17 godina. I onda smo razgovarali o svemu tome i on meni priča, veli, ja sam prošao tečaj kad je došao već novo zadnjih nekoliko godina, što je bio u zatvoru u Gracu. Kad sam došao u Gracu, ovdje sam prošao tečaj i to, a onda on nastavlja dalje priču i kaže, da, ali meni je tečaj pomogao od početka i to. Da, ja velim, čekaj Dario, kako, o čemu se radi? Ti pričaš da si 2010 ili tako negdje, na pamet govorim, prošao tečaj, a ti kažeš da je tebi tečaj pomogao od samog početka suđenja. Malo mi je tu nelogična priča. Veli on, da, to je istina. 1997. godine moja supruga i moja punica prolaze tečaj u Srednjoj Bosni. Ja sam poslije toga gledao, zaista imam mi zapisano, to je tečaj u, mislim da je u Gromiljaku u Srednjoj Bosni, koji je Vrećasni Andrija vodio sa suradnicima iz Zagreba. Veli, ja nisam tamo bio, ali bila je moja supruga i bila je moja punica. Moja supruga je sve zapisivala i ja sam uzeo njezine bilježnice, ona mi ih je donijela u Hag, uzeo sam njezine bilježnice, ja sam prošao iz njezinih zabilješki sam kompletan Kursiljo.
Evo, imala sam i osobnu priliku čuti svjedočanstvo gospodina Darija, koji je bio upravo u emisiji kad smo govorili posebno o hrvatskim braniteljima. Plodovi Kursilja govore sami za sebe, da to nije tek neki sadržaj, još jedna duhovna obnova, iako svaka duhovna obnova je prilika za susret s gospodinom. Ali gospodin je tako živi, toliko radi kroz Kursiljo, da nije tako, ne bi on zaživio 50 godina u našoj domovini. Ne bi bilo toliko priča o obraćenjima, o obnovljenim životima, o spašenim brakovima, obiteljima, novim obiteljima koje su nastale, o ljudima kojima je doslovno život spašen. Evo, rekli ste, borili su se sa PTSP-om, sa bolešću, sa gubicima. Pa to su stvari koje čovjek ne može sam izdržati, nakon kojih se ne može sam oporaviti. Potreban je gospodinov zahvat i on to uporno i uvijek iznova radi kroz Kursiljo. Što reći nego, hvala gospodine što je tako. Evo, došli mi tako i do sljedeće teme, a to su plodovi Kursilja.
O nekima od njih smo već i govorili. Evo, što biste vi, gospodine Krunoslava, izdvojili još?
Pa, o plodovima Krusilja. Teško je tu nešto reći. Kad smo pravili to poglavlje, razmišljao sam što staviti u to poglavlje. I onda smo zaključili da ne pričamo ovako, onako, neke stvari koje bi nam bile, eto recimo, pa se radilo to i tako dalje. U Vlodove Krusilja spomenuli smo neke stvari koje smo inače radili. Ono posebno što sam želio da bude u Plodovima, to je što sam naveo unutra nekoliko ljudi, danas svećenika, koji su postali svećenici zahvaljujući jednim dijelom i Krusilju i svom boravku na Krapnju, koji su sami donijeli svoje odluke da postanu svećenici. Jedan od njih je moj trenutni kapelan kod mene isto u Kustošiji i tako da evo, svi oni su jedan dio svog života ugradili u Krapanj i ja se nadam da im je to bilo ono prelomno, ja hoću to, pa su onda postali svećenici. To je jedna stvar gdje smo predstavili neke od tih ljudi koji su postali svećenici, a sa druge strane pokušao sam u tom poglavlju, u poglavlju Plodova, staviti pričice. To nisu anegdote, nego to su vrlo teške priče različitih ljudi koji su nakon Krusilja krenuli novim putem. Znate, jer teško je kad u jednom trenutku se pojavite na tečaju, dođete na tečaj recimo gdje su samo supruge i majke poginulih u ratu, sve su u crnini. I vi gledate onu crninu, onaj mrak, i sad vi njima trebate nešto svjedočiti. One sve znaju. Njima ne treba nikakvo svjedočenje. I onda vam se dogodi nakon jednog tečaja da žena veli, pa meni se uopće ne ide doma, a kad dođe doma, da skine crninu. To ne može svatko. To mora biti nešto, mora se Bog uplesti da bi takva neka stvar došla. Ili recimo u Hercegovini, kad im sin pogine, žene znaju čitav život u prozor, drže njegovu partu. Žena dođe prvo što napravi. Nakon što je sin poginuo, ona miče partu. Nakon 2 godine kako je parta stajala u prozoru, iskine crninu velim koju je rekla da do smrti neće skidat. To su teške priče. Radost nije veselje, smijeh, zafrkavanje. Radost je saznanje da je svaka stvar na svom mjestu. Ako je svaka stvar na svom mjestu, to je trenutak kada ti možeš biti radostan, kad vidiš da čitava ta priča ima nekakvog smisla, pa bez obzira što ti se u životu dogodilo, kakve si traume, kakve si probleme, kakve si bolesti, smrti ili bilo šta prošao, ako je čitava priča se svede na to da je svaka stvar na svom mjestu, onda se može ići dalje. I onda nam nema prepreka nastaviti dalje.
Znači, svi oni koji su prošli mali tečaj, a evo, nadamo se da će doznati još mnogi koji će ga proći, da je prava radost znati tko sam ja, da sam ljubljeno Božje dijete i da moj život ima smisla, uključujući i moju patnju. I kad čovjek zaista ima taj osjećaj smisla, to je prava radost. Mislim da je o tome i Sveti Franjo govorio kada je rekao da prava duboka radost nije samo veselje, nego i kad me moji odbace, a ja sam ipak sretan, jer sam s Bogom i znam da je sve onako kako treba biti. Dragi slušatelji, među plodovima Krusilja ste i svi vi koji ste se sa Krusiljom susreli u životu, bilo da ste prošli tečaj kao sudionik ili ste možda i vi surađivali na bilo koji način tijekom ovih 50 godina. Nakon te prekrasne rubrike naći ćete i Krusiljo u brojkama, dakle, nevjerojatno, ali svi tečajevi ovdje su pobrojani od samih početaka, naći ćete tu i neke statističke podatke, evo, moram i sama skinuti kapu koliko je tu truda uloženo, rekli ste da nije Amela potegnula i ne odustajala, ne bi bilo monografije pred nama.
Da. Pazite, trebalo je zapisati, trebalo je pronaći tko je od naših ljudi zapisao i to sve skupa posložiti. 1100 i mislim 50 otprilike tečajeva, tako nešto. Svaki tečaj je zapisan od kada do kada i gdje je bio. Mislim, 1150, samo svaki po jedan red ako stavite, vidjet ćete koliko toga ima. Zatim trebalo je popisati sve ove, jer na te brojke nadovezuju se i ove druge stvari, nadovezuju se suradnici. Trebalo je popisati sve one suradnike, znam da smo ih puno zaboravili i izostavili i to se u startu ispričavam svima zbog toga, ali jednostavno tako se dogodi. Uvijek kad nešto napraviš, ne vidi se ono što si napravio, nego vidi se ono što si zaboravio. To je normalno kod nas ljudi, tako da ih sigurno ima i one koje smo zaboravili, ali gledajte, radi se o... Pokušali smo starije suradnike prikazati sa po nekoliko rečenica, to je nekih stotinjak ljudi, a mlađe suradnike, jer ih je sada toliko, 400, to nismo bili ni to u stanju napraviti, nismo jednostavno samo pobrojali. Ali velim, i opet sigurno netko fali. Tako da velim, to je jedan ogroman posao bio, na kojem posebno treba zahvaliti našoj jednoj staroj suradnici, Antoniji Delač. Antonija pedantno sve bilježi od 1980, mislim, i treće ili četvrte, nisam siguran za godinu, tako da možete misliti koliko ona podataka doma ima, tako da velim ona, a onda su se na to nadovezali i ovi mladi koji su verzirani, jer Antonija je to onaj puta radila pješice, znate, tekica pa se zapisuje, danas to mlađi imaju u kompjutoru, klikneš i dobiješ sve podatke van. Nekada to nije ipak bilo tako. Tako da, eto, pokušali smo i u tom dijelu monografije biti što pedantniji, da donesemo sve moguće podatke koji su ljudima zanimljivi ili bi mogli biti, ili koji konačno trebaju za povijest ostati zapisani.
Ako je što izostavljeno, ništa zato, u Božjoj knjizi svi smo zapisani, svi koji su se ugradili u Kursilja. Dragi slušatelji i prijatelji Kursilja, gospodin Krunoslav i ja malo smo vam približili ovu monografiju, njezinu dubinu, širinu i ono šarenilo koje je i simbol Kursilja. I za kraj, ako vas mogu zamoliti, jednu malu priču, dakle, o vama i kolegici Ameli, koja nažalost nije mogla biti ovdje, ali želim da joj odamo zasluženo priznanje kao i svima drugima koji su pridonijeli ovoj monografiji. A može usput i koja anegdota?
Pa... Ja Amelu nisam uopće poznavao, ja nisam znao za nju, nego javila mi je tajnica, Ivana mi se javila, veli, Kruno, doće ti pomoć jedna naša ženskica, Amela se zove, ona će ti doći pomoć, pa dobro, mislim, ja neka ona meni dođe pomoć, sve je to lijepo krasno, ali sve je to priča u tutanj, jer mi to sigurno nećemo napraviti. I veli mi, onda se pojavi jedna mlada osoba, i počne, a mogli bi ovo, mogli bi ono, mogli bi sim, mogli bi tam, mogli bi ovako, mogli bi onako. Velim, pa dobro, čekaj, pa budemo, ja nju usmirujem i to. Međutim, i tako smo i počeli raditi na toj monografiji. Nalazi se svaki tjedan vezano uz te poslove koje treba napraviti na monografiji. Kod mene bi na kompjutoru ona na stiku uzela materijale, nosila doma. Ja nisam mogao vjerovati, ona je, hej, sve ono što smo mi napisali, ona je uzela i ona je zaista to pročitala, jer... Ja da sam bio na njezinom mjestu, ja bi preskakao svaki drugi red. Ona je sve pročitala od slova do slova da može poispravljati sve moguće greške i dolazila svaki tjedan sa novim podacima, Kruno, ali trebamo još dodati ovo, trebamo ono, imaš li ovih materijala, imaš li onih materijala, i tako smo mi to od negdje polovice svibnja slagali. Onda smo napravili pauzu negdje početkom kolovoza mjeseca, ona je otišla na Krapanj, mi smo do tada nadobudno napravili sve moguće materijale, što god smo imali do tada, i ona je sve to ponijela, velim, nadobudno, zbog toga jer smo se nadali da će to velečasni Andrija sve pročitati. Dakako, kad se ona vratila sa Krapnja, rekla je da velečasni Andrija nije stigao ništa pročitati. Ja sam je odmah rekao, pa ja sam to znao. Znam da ima puno posla, kad bi još to stigao pročitati. Da bi mi se on 3 dana nakon toga javio na telefon i veli, Kruno, ali ja sam sve pročitao i to je meni jako dobro, samo treba sad to napraviti. Zapeli smo još zadnjih 15 dana, došao kraj kolovoza mjeseca, kad smo čitavu stvar dali u tisak, i to bi bilo to, ovo što mi imamo danas ovdje pred sobom.
Evo, kad čujem da ste počeli u svibnju, ni ja ne bih vjerovala da ćete uspjeti do rujna i da ćete, evo, prilikom obljetnice Kursilja 28. 29. rujna svima nama predstaviti ovo veliko djelo iza kojeg se krije 50 godina malog tečaja u Hrvatskoj. Veliko hvala što ste se prihvatili tog posla. Još od 2000. godine. Ma hvala Bogu što je i ova monografija jedan od brojnih plodova i čuda Kursilja. A čudo je svaka ona osoba kojoj se život promijenio kad ste susreli gospodina u Kursilju. Kako se to kaže? Tražio sam gospodina i nisam ga našao. Tražio sam sebe i nisam se našao. Došao sam drugome i tu smo se utroje našli. Hvala gospodinu Krunoslavu Milasu što je ovako prekrasno i rječito nam predstavio i monografiju i proveo nas onako za ruku kroz ovih 50 godina Kursilja u Hrvatskoj. Hvala našoj dragoj Ameli Muši koja je zapela kao tenk i nije odustajala dok projekt nije bio gotov i naravno svim drugim suradnicima koji su vam putem pomogli i ugradili se u ovo djelo.
Hvala i svima vama i hvala vama što obraćate pažnju na takvu jednu stvar, jer sad kad smo napravili, to se meni ne čini tako problematično za napraviti. Mogu bi ja još jednu.
Uvijek je tako kad gledamo unatrag i zahvaljujemo gospodinu za neko djelo, a bome, bilo je teško prije nego što se ostvarilo. Evo, veselimo se svemu što će gospodin još ostvariti kroz Kursiljo. Mi bismo željeli, dragi slušatelji, na kraju ove naše emisije najaviti da nam se sprema nova sezona krizmaničkih tečajeva. O tome ćete više doznati u sljedećoj našoj emisiji, da radost vaša bude potpuna. Emisiju o Kursilju u malom tečaju radosnog kršćanstva možete pratiti na Radio Mariji svakog drugog ponedjeljka u mjesecu u 21 sat. U ovoj emisiji, dakle, govorili smo o monografiji Kursiljo u Hrvatskoj, 50 godina od 1974. do 2024. S vama je bila vaša voditeljica Petra Ćurlin i gospodin Krunoslav Milas, kojem još jednom veliko hvala.
Hvala vama i Bogu hvala.
Do sljedećeg slušanja, De Colores.
De Colores.
Kursiljo, mali tečaj kršćanstva.